Vážení posluchači, vítám vás u prvního dílu podcastu Tleskám po přistání v roce 2020. Mám tu vedle sebe vzácného hosta Martina Pánka. Ahoj Martine.
Ahoj, moc děkuji za pozvání.
Martin je ředitel Liberálního institutu v Praze a bývalý asistent europoslance v Bruselu.
Několika
europoslanců. S Martinem bychom tady zase mohli rozebírat milion témat, ale dneska jsme se rozhodli, že protože je to takový ten první díl v tom roce 2020, my jsme chtěli zvládnout díl ještě před koncem roku, jenomže Martina skolila korona.
Ano.
Slabochu. Takže jsme to nezvládli, ale i tak v lednu se to hodí. A vybrali jsme, nebo udělali jsme společně takový žebříček, top 10 největších fuck-upů za ten rok 2020. Bylo to hodně těžký, protože samozřejmě většinu událostí celosvětových i na domácí scéně překryla korona. Ale právě proto jsme chtěli jako vypíchnout ty události, které stojí za to, aby nezapadly do propadliště dějin, ale aby se o nich jako ještě něco řeklo, i když už v dalším roce. A počkej, je rok 2021 vlastně,
je,
že jo?
Je 2021.
Jo, mě to úplně jako teď.
Diváci ti to odpustí snad.
Posluchači, jo, odpustí. No, v tom roce 2020 se prostě stalo tolik věcí, které byly upozaděny kvůli koroně, ale my se o nich budeme bavit a budeme nějaký věci řešit jako i nadále, protože jsou to věci, které nás osobně pálí a věřím tomu, že jako nebudeme jediný, že i ten žebříček, že určitě pár bodů v tom žebříčku i vy jako si očkrtnete na svém hate listu, že jako jo, to je ono, co vás prostě tenhle ten rok naštvalo. No, ještě než se k tomu dostaneme, tak se budeme bavit trošičku o Martinovi a o jeho a jejich počinech v Liberálním institutu, protože takovýhle hate list jsme nevymysleli jenom my dva, ale udělali jste ho i vy v Liberálním institutu v podstatě. Akorát se to jmenuje trošku sofistikovaně, tak nám o tom něco řekni.
To je vlastně cena, kterou vyhlašujeme už třetí rok a je to taková jako divácká anketa nebo polodivácká, kde normálně jsme to vyhlašovali na vánočním setkání, který jsme pořádali v Cevru tradičně, ale letos jsme ho nemohli pořádat a necháváme lidi hlasovat o nejliberálnějším a nejméně liberálním počinu toho uplynulého roku. Letos teda z důvodu toho, že jsme nemohli dělat vánoční setkání, tak jsme to hlasování uspořádali po internetu a letos jsme taky pojmenovali ty ankety nějak, ať to má, tak to nějak zní důstojněji nebo velkolepěji, takže ta za liberální počin je cena Karla Havlíčka Borovského, což byl velký český liberál, satirik, samozřejmě spisovatel, básník a tak dále a tak dále. A tu antiliberální cenu jsme pojmenovali podle jeho současníka Alexandra Bacha, což byl rakouský ministr vnitra a strůjce takzvaného Bachova absolutismu nebo neoabsolutismu.
Známe všichni ze školy, že jo? Známe, já si to přesně úplně pamatuju.
Známe všichni ze školy a taky ho známe z rčení dávat si bacha.
Uh-huh.
A tak já jsem nechtěl, jo, my jsme nechtěli tu cenu pojmenovat po nějakým komunistovi, že to by bylo moc jako agresivní a ne každý blbej nápad, co někdo vymyslí, je rovnou komunismus. Tak jsme přemýšleli, po kom to pojmenovat a pak vlastně, když oni byli současníci, ten Havlíček s Bachem, tak jsme si řekli, zkusíme toho Bacha, budeme šířit nějakou vzdělanost možná i.
Jsem hned osvícenější, Martine.
Ty můžeš víc nahlas, tady vidím podle toho grafu teda, ale...
Tak musíš mluvit víc ty nahlas.
Musím taky mluvit víc nahlas, dobře. Nebo nemám tak pronikavý hlas.
No tak řekni, kdo to teda vyhrál.
No tak letos tu cenu Karla Havlíčka Borovského za liberální počin vyhráli poslanci různých stran, kteří odhlasovali snížení daní, který teda bude platit až od letoška, snížili daň z příjmu a zvýšili tu slevu na poplatníka a to vyhrálo ještě těsně před zrušením daně z nabytí nemovitosti, takže vlastně dvakrát zrušení daní obsadilo první dvě, nebo snížení daní obsadilo první dvě příčky a tu antiliberální cenu Alexandra Bacha teda vyhrál návrh poslanců, původně se jich pod to podepsalo snad, myslím, 25, na zvýšení potravinové soběstačnosti, to znamená, že oni tam psali, že 85% potravin by mělo mít původ v České republice.
To si pamatuju, že se hodně řešilo, ale jak jsi to teď řekl, tak jsem si myslela, že to třeba 3 roky zpátky. Tady ten rok byl jako sakra dlouhej.
Ten rok byl dlouhej a oni, jak to navrhovali během té jarní karantény, když všichni řešili koronavirus, tak si toho vlastně nikdo nevšim. A já jsem to čet od novinářů vlastně, že je tady ten návrh až teprve, když ten zákon byl ve 3. čtení. A na poslední chvíli se teda podařilo se to nějak zmedializovat, že je to nesmyslný návrh a je taky protiprávní. Proti právu EU a proti právu Světové obchodní organizace. Takže se povedlo, že se to v tom 3. čtení odhlasovalo, vrátilo se to zpátky do 2. čtení a pořád to není mrtvý. Teď je ve sněmovně návrh ne na 85%, ale myslím, že snad na 72%, nebo nějak snížili to číslo, ale ten princip pořád platí.
Mě strašně fascinuje, jak v době teda v nouzovém stavu a v době jako velký hospodářský i společenský krize se vždycky najde jakoby místo řešit takovýhle krávoviny totální. Že prostě to mě absolutně dopálí, že lidi pomalu nemají co do huby momentálně díky naší vládě, ale stejně budou řešit takovýhle prostě úplný hovadiny.
No, tak máme řešit zahrádkářský zákony, že jak říkal premiér Babiš, a nezabývat se karanténou a koronavirem. Tak řešíme taky potravinovou soběstačnost.
No, kdyby vás ještě zajímalo víc o téhletý anketě a trošku víc podrobností, tak se určitě koukněte na webové stránky Liberálního institutu, protože tam je i dalších spoustu zajímavých článků. Navíc vydáváte knihy, ano. Teď jste poslední vydali...
Poslední jsme vydali Svobodu volby, kterou si říkala, že jsi četla.
To jsem četla.
To první vydání. Tak teď je druhý vydání a normálně vydáváme tak 2-3 knižky za rok, ale loni prostě nebyla úplně vhodná doba na spoustu věcí. Teď v lednu by nám měla být nová knižka od Pepi Tětka, jmenuje se Nepřátelé státu, přátelé svobody a je o velkých bojovnících za svobodu jednotlivce proti otroctví a tak dále a tak dále. Má, myslím, 27 kapitol, je o 27 osobnostech, co bojovali za svobodu a je to podle mě takový lehčí čtení, člověk se dozví něco o těch lidech, o zajímavých lidech, o kterých ani neví, ani já jsem některý ty lidi neznal a doufáme teda, že se vám bude líbit taky.
Martin měl trošku obavy předtím, než šel jsem ke mně do podcastu, nebo takhle, já jsem teďkon u Martina doma, takže já jsem šla s podcastem k Martinovi domů, ale měl obavy, že není jako tak vtipný jako já, že se určitě, že se nebude mým posluchačům líbit. No já chci právě říct, že Martin je extrémně vtipný, protože ty jsi začal klasicky jako bloger a měl jsi blog Shift Happens.
Ano.
Který jsi potom přejmenoval na Shift Happens.
Ty jsi to řekla ty dvakrát to samý.
Ne, Shit Happens a Shift Happens.
Ano.
A teď se to jmenuje M. Mister. Ještě jsi to přejmenoval nebo ne?
Pořád se to jmenuje Shift Happens, ale už na něj moc
nepíšeš. Nicméně, právě já chci říct, že tady ten blog, kam Martin psal svý jako zážitky, ale i taky reakce na společenský dění, obrovsky zábavnou formou, tak tenhle ten blog mě inspiroval k tomu založit si svůj vlastní blog a s podobným způsobem, jako úplně bez příkras a na plnou hubu si tam psát právě, co já chci. A navíc Martin je ještě autorem 2 knih.
Ano.
Ano, a vydal si je taky a je to taky cestovatelský, takový polocestovatelský deník, kde přesně zapisuješ ty svý cestovatelský zážitky i to, co se děje. Ty jsi procestoval Čínu, cestoval jsi v Americe, takže o tomhle ty 2 knížky jsou a jsou strašně vtipný. Udělej si prosím tě nějaký menší promo, protože jsou ještě k mání vůbec?
Jsou ty knížky k mání, ta jedna už je teda skoro vyprodaná. Psal jsem to vlastně před 10 lety,
no.
Když jsem byl ještě mladý a neskušený, takže je strašně sprostá. A je teda o té Číně, jaká se mi jevila před těma 10 rokama. Dneska samozřejmě už spousta věcí je jinak. Nicméně některý lidi říkají, že je vtipná. A ta druhá knížka, ta je normálně k dispozici, jmenuje se teda Kompletní slepice, se jmenuje ta první o té Číně a Částečná kráva, která je o jiných zemích, z poloviny je o Americe. Já se tě bojím pořád, že tady v tom podcastu, ale Určitě si myslím, že ty jsi štipnější, já jsem teda polichocený, že ty říkáš, že jsi začala psát kvůli mně. Mě teda zklamalo, že ve tvojí knižce nebyla jedna z mých nejoblíbenějších historik z tvýho blogu, u který jsem se fakt smál na hlas, když jsem jí tenkrát četl.
A to byla která?
Historka z kina, samozřejmě.
Jo, no, zase jsem tam úplně neudělal. Já se směju do teďka, když si na to vzpomenu, ale to vůbec právě s tu knížku nemělo co společného, tak jsem si říkala, tak to tam dávat nebudu.
Ale moje druhá nejúbivější historka tam byla. A sice až na konci, takže jsem se na ní těšil celou tu knihu. Já jsem nevěděl, že kdy přijde, ale nakonec tam byla. A to je historka o tom, jak si čekala na tom standby a přerazila se s... Protože jsi měla přeleženou tu nohu.
No, prostě všechny tady ty historky a vlastně to pojetí. Ty jsi mě jako k tomu inspiroval, že vlastně můžu. Jo, že vlastně můžu si, že takový intelektuál jako ty, takový intelektuál jako ty si jako nemá vůbec problém s tím do knížky dát prostý slovo a napíše to vlastně tak, jak to je a i někoho jako pomluvíš a to si říká, to je prostě boží, já to prostě udělám taky tak. Takže ano, máš zásluhu na tom, že vlastně Letuška je taky taková Letuška. A taky, kdyby jsi byl na křtu mý knihy, kam jsi nedošel, protože nevím, co se ti stalo.
Jsem byl někde v Bruselu a Štrasburku.
No, promiň, no. Tak jsi byl v Bruselu, tak se nevytahuj. Takže ty jsi byl v Bruselu, někde si dělal nějaký zákony šílený. A já jsem křtila knížku a ty jsi vlastně dostal ten výtisk té pokřtěné knížky, protože jsem tam o tobě mluvila a děkovala jsem ti, že jsi mě takhle jako hezky inspiroval. No, tak jsme si tady teď polichotili navzájem, jak jsme úžasní a vtipní.
Ještě si divákům neřekla, že pocházíme ze stejných...
Končin.
Ano, ze stejného sociodemografického základu, že jo, ze Sudet, kde
ze Sokolova.
Kde v naší ulici volí... lidi, já nevím, 70-70%, nebo kolik tam měl Zeman, že jo, a tak. Takže
no,
jsme úplně, my jsme ze stejné ulice.
My jsme ze stejné ulice, chodili jsme spolu na Gimple, ty jsi byl teda o dva roky veš, o rok veš.
No, jednou o dva, jednou o rok.
Jednou to o dva, jednou o rok. Martin propad. No, my jsme vlastně ze stejného města, jenomže právě Sokolov, to teprve teďkon svět jako poznává, je neuvěřitelný, jako rojiště absolutně úžasných lidí. Jo. A hlavně, oni jsou všude ty lidi ze Sokolova.
Ano, přesně tak.
Že jo, že je to tak. Prostě v Sokolově jsou fakticky absolutně jako takový géniové.
Jo, třeba jako gondíci.
No, gondíci jsou vlastně taky Sokolova. No, nic. Takže my s Martinem máme podobný základ. Vlastně oba dva jsme z Panenáku ze Sokolova. A oba dva... to jednou můžeme dotáhnout daleko, Martine. Máš se ještě teda co snažit.
Tak ale... já už to dotáhla daleko, že úspěšná autorka bestsellerů.
Přesně tak. A ty a zatím s tím Brusel...
Chodí pořadů v televizi.
No, to bývávalo. Uvidíme, jak to bude do budoucna. No, takže my dva, géniové ze Sokolova, jsme tady sestavili žebříček 10 nejhorších událostí a počinů roku 2020, protože už je teď rok 2021, jestli jsem někoho zmátla, tak se omlouvám.
Pokud to máte bordel, tak teď si to ujasněte. Je rok 2021.
Je rok 2021 a loni se stalo strašně moc šílených věcí. To je jako opravdu, myslím si, že málo který rok jako si budeme vybavovat takhle živě, nebo jako, že budeme vědět přesně, jaký rok to bylo. Víš, tak jako, až se řekne rok 2020, tak všichni budou vědět.
Všichni budou vědět, že šily ty roušky, já teda ne, já nemůžu šít, ale všichni ostatní lidi si vybaví, jak šily ty roušky doma. Ty jsi šila roušku?
Ne.
No,
tak ale kupovala jsem látku. Já taky roušky, neumím šít. No, takže my jsme si tady z toho šíleného roku připravili ten žebříček a Martin vám to trošku objasní a řekne ke každý události pár věcí. A potom by nás zajímalo, můžete mi pak napsat, jestli to vnímáte podobně, nebo jestli jste si taky dělali nějaký hate list.
No, my máme tady teda napsaných víc věcí než 10 a budeme teď muset nějak zaživo vybrat těch 10. Dávali jsme to dohromady nějak spolu, takže první odrážka je tady Bečva. Tak, mám to já vůbec, nebo ty to budeš nebo?
Začni ty, já se vždycky rozčílim, jenom to slyším.
No tak je kauza s řekou Bečvou, kterou já jsem tady nikdy neviděl, jestli se nepletu, ale prej je to někde v České republice, že se do ní vylili... Nějaký...
To víme všichni, co se stalo. No. A pojďme spíš říct to, co je na tom to nejhorší.
Nejhorší na tom je, teda podle mě, že se to nevyšetřuje nějak moc a vlastně se neví, co s tím je a je nějaké podezření, že za to může firma z holdingu premiéra.
Já mám takový pocit, že je to téměř jasný, že za to může. Podle těch nezávislých studií, ne to, co se vyšetřovalo, ne oficiální verze, ale z toho vlastně, co se rozebíralo jak novinářema, tak lidma, co třeba žijou v okolí nebo mají o tom větší povědomí, tak je víc než jasný, že to tak bylo. Právě proto to vyšetřování v uvozovkách trvá tak dlouho a nemůže se přijít na to, kdo je viník, protože se to snaží jakoby zamíst pod koberec. A zároveň jako ve většině tady v tom hate listu, se spolíhá na to, že se na to zapomene. Protože jsou vlastně důležitější věci jakoby k řešení. Ale naštěstí český lid jako nesklamává zatím a jako tu Bečvu jako nenechá prostě pod ten koberec zamíst, protože se okolo toho stalo se tak strašně moc strašných událostí, jako třeba, že právě nějaký zaměstnanec spáchal sebevraždu kvůli tomu, že měl pocit, teda takhle jsem to četla, chci jako říct, že samozřejmě já jsem to nevyšetřovala, ale takhle jsem četla, že měl pocit, že by se to mohlo jakoby svíst na ní, že to je jeho chyba a podobně. A když se stala podobná událost před pár lety, protože čas od času se nějaká takováhle ekologická uvozovká katastrofa stane, ta u Bečvy to není v uvozovkách, ale to...
To se stává.
To se prostě stává, takže se to vyřeší do pár dnů. A tady už je to jak dlouho a nic, nepadl ani rozsudek, ani se k tomu vlastně nikdo víc nevyjadřuje. Potom, když se udělalo velký halo na internetu, protože lidi se zbouřili, protože umřelo x tisíc tun ryb a znečistila se řeka tak, že bude na stejný úrovni až za 20 let, podle nějakých výpočtů, tak se lidi zbouřili. Tak teprve potom ministr zemědělství, ne, ministr životního prostředí se laskavě uráčil na to místo jet podívat. No, to je jako, Bečva je asi na prvním místě tady toho mýho žebříčku, protože to mě vždycky tak strašně vytočí, že, jak je to možný a že za to nikdo nenese odpovědnost a všichni víme, kdo za to může.
No, nevíme, ale podezření tam je.
No, já jsem si téměř jistá.
Je ten židovský vtip, ale... No takže Bečva, to je velký fuck up, teda tady si
to
poznávám.
Je, to,
a to,
je
se stalo,
jako...
to se stalo někdy na podzim, ne? Na konci léta, nebo se stalo. No. Takže to je velký fuck up.
Takže Bečva, tak jedem dál, nebudem se rozčilovat nad Bečvou, pojďme se rozčilovat nad jinými věcmi.
Tak, po podezření vůči holdingu už tam zůstalo. Máme tady systém dálničních známek. Já teda musím říct, že nemám auto, takže v tom, to by bylo možná na další podcast, jak nemůžu řídit auto. A... Přesto jsem teda jel dokonce na manuál tuhle někam, ale a nikoho jsem nezabil, aspoň nevím o tom, ale takže o těch dálničních známkách já to tolik nevím, ale zaznamenal jsem, že jsem měl spustit nějaký e-shop, který potom vypnuli, aby ho nepřetížili. Je to teda v gesci dalšího klauna z české vlády a to je klaun, co je vicepremiér a ministr dvou ministerstev dokonce a místopředseda rady pro vakcinaci, co má všechno za funkce a teď teda má nějaký e-shop s dálničníma známkama. Je to tak.
Ale ten cirkus právě nekončí. To začalo někdy na začátku roku, kdy vlastně se snažili udělat e-shop, který byl naceněný na x vlastně milionů nebo dokonce miliard snad, že na to, aby někdo udělal e-shop s dálničníma známkama. Lidi, kteří rozumí IT jako na úrovni průměrného uživatele, se naštvali, protože řekli, to není možný, aby e-shop byl takhle drahý a zaplatil se z našich daní. Pojďme to udělat prostě za pár dní my. Aha. A udělalo se to, fungovalo to, odmítlo se to a cirkus pokračuje. A teďkon se teda konečně ten e-shop spustil a protože, aby se nepřetížil, tak se okamžitě vypnul.
Ano. A... Minister řekl, že tak to bylo celou dobu plánovaný, přestože na tom webu měli napsaný, že to pojede od toho, já nevím, kolikátýho prosince, kdy to teda spustili a rovnou vypnuli, aby se nepřetížil. Ale když už se to takhle prověřili, tak to stejně můžou udělat s registracemi na vakcíny, že to taky můžou rovnou vypnout, aby se to nepřetížilo.
Jako to je taková absurdita zase úplná. A zase nikdo, jakoby žádná hlava nebyla sťatá za tohleto.
Tak jako... ČSSD z vlády neodejde, že jo, to jsou její poslední záchvy před smrtí a tak Babiš jako nemá důvod ty lidi odvolávat, tak nebo když ten důvod má, tak je odvolá, pak tam jde stejně nějaký jiný poslušnej nosič tašek, že jo, ale podrž taška. Ale takže jako to je jasný, že za to žádná hlava nebyla stětá, ale teda co jsem čet, tak prej ten e-shop prej teď funguje docela jako dobře, jsem někde čet.
Ale co nevím. Tomu jako předcházelo a kolik to stálo teda nakonec? No. Víme to?
Já to nevím z hlavy teda, ale stálo to strašně moc, ale oni nějak tvrdili, že tam jsou ještě nějaký ty špehovací funkce, co potřebuju nebo co a to jako nevyznám se v tom, ale bylo to zajímavá zábava, stejně jako další spousta věcí, co převedla česká vláda v tom uplynulém roce. Kde teda, kdybychom nedali koronavirus jako jeden fuck up, tak jenom jako prvních top 1000 jako věcí byly věci z toho koronaviru.
No a my jsme něco jakoby vybrali, ale samozřejmě koronavirus je a fuck upy naší vlády jsou na další podcast, který by měl mít několik hodin nebo několik jako dílů. Ale to jsme právě nechtěli.
To byste na to měla pozvat, ale prostě toho nějakého ministra, že jo, abyste si o tom mohli popovídat.
Jo, já myslím, že by nepřišel.
Už byli tři ministři zdravotnictví snad nebo kolik za loňský rok, tak se všema třema.
Určitě. No, co... máš dál na svém seznamu? Co považuješ za fuck up, za další fuck up loňského roku?
Dál tady mám třeba odrážku potraty v Polsku. Což je dlouholetý fuck up, to není jenom z loňská, že jo?
Já mám pocit, že občas Polsko jako je takovej spící nějaký démon, který prostě občas jako vyšlehne nějaký plamen. A má vždycky nějaký takovýhle úplně šílený projev světovej. A já si vždycky říkám, ty vole, jako, já mám pocit, že ty Poláci že jsou prostě jako normální. A potom přesně oni předvedou něco takového. Ale zase nechci je soudit kvůli tomu, co předvádí jejich vláda, protože co si budem povídat, jestli nás někdo ze zahraničí sleduje Českou republiku, tak se musí říkat, že tady byli úplně sami idioti, jako jo. Takže to nechci jakoby tak generalizovat na celý Polsko. Nicméně to, že vlastně polská vláda se snažila prosadit zákon zakazující potraty, pokud teda neohrožujou život matky, tak mně to přijde něco tak středověkýho. Já myslím, že jako tady ty věci jsou už jako za náma. Všude, jako všude ve vyspělém světě. Ale oni se o to snažili vlastně v Americe přece.
No, jako... abych dodržel teda zatím tu linii, tak v Polsku jsem taky vlastně nikdy nebyl, ale to aspoň vím, kde je. A mně přijde jako fascinující, u té debaty o potratech, mně přijde fascinující, já mám jako spoustu kamarádů v Americe, tam jsem byl teda několikrát, a na té americké politické debatě podle mě neexistuje téma, o kterého bych jako byl ve větším úžasu, je jako to, jak tam pořád probírají ty potraty, protože mně přijde, možná jsem v nějaký svojí bublině, že v České republice to vůbec není téma. Že v České republice jediný, kdo to řeší, je Roman Joch a jinak to jako nikoho nebere jako politický téma, potraty. Samozřejmě jsou ženský, co nechtějí jít na potrat, jsou ženský, co chodí na potraty jako do sámošky, a takže jako na nějaký individuální rovině se to řeší, ale není to politický téma. Mě to u té Ameriky hrozně fascinuje, že tam se to řeší vlastně těch 50 let už jako jedno z nejhlavnějších témat politických, a mě to připadá jako taky jako trochu, nebo hodně možná barbarský, že někdo chce zakazovat ty potraty, když máme jako spoustu nějakých jako nějaký historický evidence, že ten zákaz potratů vede jedině k horším výsledkům pro ty matky i pro ty děti. Takže fakt mi to přijde jako naprosto nepochopitelný téma a nerad bych se plet, ale podle mě Polsko v té Evropě je vlastně jako jediný, kde se to řeší. Já nevím, teda neorientuju se tolik v politice jiných evropských zemí, ale nezaznamenal jsem, že by to v jakýkoliv jiný zemi bylo téma. Dokonce i jako v těch katolických zemích jiných se to tolik neřeší. Třeba na Slovensku, že? Nebo
Já myslím, že tím, že se něco zakáže a projeví se úplně právě ta jiná stránka toho, než co, co všichni jako ty, co to se snažili prosadit, očekávali, tak to je jako hodně, hodně známý a to se týče i drog a podobně všeho, myslím si, že koronakrizi jsme si o Americe udělali úplně jiný obrázek, než většina z nás to teďka měla. Já jsem viděla hezký obrázek někde na Instagramu, jakože Amerika is third world country with Gucci belt. Jo, no, jakože no. Prostě najednou máme úplně, já jsem teda v Americe byla jsem v té vyspělejší jako části, byla jsem vlastně na východním pobřeží okolo Bostonu a i tak jsem byla překvapená, že vlastně to, co jsme si vždycky jakoby mysleli o Americe, nebo že jsme je měli za jako ty lídry ve všem, ve stylu, v myšlení, v pokroku. Takže vlastně to jakoby úplně tak není. No a teď se to potvrdilo. A je to teda strašně rozdílný, víc stát od státu. Já jsem to neprocestovala tak jako ty, no, jsi tam i pracoval.
Ale já jsem byl jenom v těch demokratických městech, těch velkých městech, kde jsou jenom demokrati. Kromě toho, že jsem teda jednou byl asi 4 dny nedovolný v Miami Beach, kde teda to Miami-Dade County volilo Trumpa překvapivě docela hodně, z toho byli všichni překvapení, tak jsem byl vlastně jenom v těch demokratických oblastech.
No, ale to Polsko jsem si právě myslela, že, nebo takhle, jak říkám, to Polsko občas překvapí nějakým takovýmhle úplně šíleným nápadem, jo. Ale já jsem byla strašně naštvaná, protože přesně po tolika letech a po tolika letech demokracie a normálního života, který my teda v tom bývalém nějakým východním bloku jakoby máme, tak najednou v roce 2020 prostě Polsko přijde s tím, že by se měli zakázat potraty. A rozhodují o tom chlapi samozřejmě, protože ty mají do toho co nejvíc co kecat. A my z toho, já si myslím, že jsi to řekl velice správně, to český prostředí je takový, i když si to spousta lidí nemyslí, tak já si myslím zase naopak, že český prostředí je strašně tolerantní vůči jako v podstatě všemu. Jo, že prostě tady jako, ano, občas jsou tady nějaký výkřiky, ale ty výkřiky zlí jdou vždycky víc slyšet, než to ticho. Takže potom mají lidi pocit, že jsou tady všichni jako rasisti a že tady prostě nesnáší tohle a tamhle co. Přitom myslím si, že většině lidem je všechno jedno. Že je prostě tady takový tolerantní prostředí, takže přesně, jako každému je každýho věc, ať o to myslí kdokoliv, cokoliv, jestli jde někdo na potrat nebo ne. A v Polsku to vzali úplně na jiný level a demonstrace tisíců lidí, tisíců žen za to, aby se mohli svobodně rozhodnout o svém těle, mi přišlo v roce 2020 hodně smutný.
Jo no, já teda samozřejmě nechci posuzovat jakýkoliv občany podle jejich politiků. To by bylo špatně jako z mojí zkušenosti, že ty lidi jsou, co já vím, ve všech zemích mnohem lepší než ty politici.
Podívejme se na Českou republiku.
Ano, podívejme se na Českou republiku. Ale jako nemůžu si úplně představit, jako jaký to tam, jak se říkám, nikdy jsem tam nebyl, ale nemůžu si představit, jaký to tam je, prostě, že člověk žije mezi lidma, který fakt chtějí zakázat ty potraty a chtějí zakázat homosexuálům chodit, mají tam nějaký ty LGBT free zóny, že jo, nebo co. V Čechách, jako když se to těm lidem nelíbí, tak se na to říkají vtipy, ale my jsme takový Švejci, takže jako se to nějak nehrotí, no. Jako někteří lidi říkají, že to je špatně, že zase jako Češi se neumí pro nic semknout a všechno vzdají, jo. Že se nebrání prostě ve válce a radši se na to vyprdnou, ale jako nevím, no. Mě možná je to tím, že jsem tady vyrost, že jo, a strávil celý život, že mě to vyhovuje podle mě víc, ta česká natura, že se to nehrotí ty věci.
No, jak já jsem měla možnost poznat spoustu kultur a spoustu zemí, tak musím říct, že já nevím, kam bych se odstěhovala. Jako,
ne do Indie, jo?
Ne do Indie, maximálně do té Anglie. No, no takže Polsko, průser, velký fuck up.
No, tak to máme třetí fuck up. Už jsme jako narazili na tu Ameriku, tak ji asi rovnou vezmem. Země třetího světa s Gucci kabelkama a Gucci páskama, já nevím čím, kam teďka britská soudkyně odmítla vydat Assange, že nevěří americkému vězení, že by tam nespáchal sebevraždu, což jako taky zní, jako že si myslí, že je to nějaká jako země třetího světa, že jo, Amerika. Což je jako, je to zvláštní, jak jsi říkala. Je to... asi i pro Američany je to něco, co je nikdy nenapadlo uvažovat o své zemi jak v takovémhle smyslu, no, ale jako... Já si třeba myslím, že česká politika je na tom hodně špatně a rozhodně bych nikomu asi nedoporučoval, aby se inspiroval v české politice ohledně vlastně čehokoliv, ale nemůžu si představit, že prostě i Babiš prostě nebo Zeman, jaký jsou to jako vogoni a prostě politici nebo lidi, kterým já nevěřím ani slovo, tak si nemůžu představit, že by nerespektovali výsledky voleb a tvrdili by, že to někdo ukradl a že Hugo Chávez tam nainstaloval ty mašiny hlasovací, který to zmanipulovali ve prospěch jiný strany. To mně připadá jako něco naprosto neskutečného ze země jako prvního i druhého světa a to bych očekával prostě od Severní Koreji, od Číny a tak, ale připadá mi úplně neuvěřitelné, prostě, že se to řeší ve Spojených státech.
Takže logicky se na náš fuck up list dostali volby v USA. Protože já jsem slyšela docela hezký, takový zajímavý vlastně přirovnání, strašně jednoduchý, ale poslední rok, co můžeme pozorovat z té Ameriky, hrozně výstižný, že vlastně v Americe se máš dobře, pokud jsi bílej a bohatý a nic nechceš po vládě. Že prostě opravdu my známe, že jo, většinou... Já nechci jako dělat tady z nikoho nějakého jako ignoranta, že si myslí jenom, že to, co vidíme ve filmech, jako je pravda, ale když to vidíme jakoby každý den, tak samozřejmě máš pocit o tom klasickém Američanovi, že to je průměrně vzdělaný, průměrně bohatý prostě člověk, který má spoustu práv a vlastně je v bezpečí. No co se teď děje v Americe? To vlastně se dostalo na můj jakoby hate list, mimo ještě teda těch amerických voleb. Mám tady hnutí Black Lives Matter a je to taky zase ukázka toho, jak strašně jsme se, pokud jsme měli tady tu představu té Americe, jak strašně jsme se mýlili. Protože samozřejmě zase se to stírá trochu tím koronavirem a že řešíme každý den ve zprávách a ve všech denících internetových i tištěných jenom to, kolik přibylo nakažených a podobně. Tak vlastně Minneapolis v Americe pořád vypadá jako bitevní pole. A je to vlastně už od doby, kdy se stalo zastřelením toho Černocha. Zabitím vlastně Černocha, tak od té doby tam jakoby hoří baráky, auta.
To já ani nevím, vlastně, ono už se dostalo ze zpráv, takže...
No právě, proto, jakože...
Ale jako ve spoustě měst to bylo dlouho, že jo, v Portlandu to bylo hrozně dlouho, což je taky zajímavý tím, že ten Oregon a Portland jsou asi nejbělejší místa v celé Americe, aby tam teda nejvyhrocenější ty protesty. Ale je to jako věc, o který se jako vědělo, americkí černoši to vždycky věděli, že jo, že třeba jakmile řídí auto, tak je policajti mnohem víc stopujou, ale jako v médiích se o tom nemluvilo moc, nevím z jakých důvodů, možná jako kvůli kupní síle, prostě, která teďka je větší u těch menší než dřív bývala, tak se prostě dávají jiný témata do filmu a do seriálu. A prostě teď se o tom víc mluví, takže dozvěděl se o tom i zbytek světa, že jo, že v Americe mají pořád i prostě víc než 100 let po válce mají pořád prostě nějaký mezirasový napětí a pořád se to řeší, jako konec konců dneska ráno jsou nějaký známý výsledky voleb těch druhého kola v senátních voleb v Georgii a vyhrál tam černošský kandidát za demokratickou stranu. Georgia je jeden ze států, kde je těch černochů nejvíc, ale skoro nikdy nevolí černochy, což je taky zajímavá věc a mluví se o tom hodně a je to něco teda, co my neznáme. Jsou lidi, co říkají, u nás je to taky s Romama, ale to je zase možná jako moje bílý privilegium, že o tom já nic moc nevím. Jeden z důvodů možná je taky, že jich je mnohem méně Romů v České republice, než kolik je černochů v Americe, takže to téma není tak jako každodenní, ale možná je to tím prostě, že my jsme jenom v nějaký bublině a jsme slepí, jo. Nevím, to já...
Je to možné a já jsem právě měla pocit, to vlastně to BLM hnutí se dostalo na ten hate list, takže jenom to zrekapituluju, čtvrtou příčku teda jsme odstartovali americkými volbama a přešli jsme možná ne úplně plynule, ale k BLM. A mě to strašně štvalo jakoby ze spousty důvodů, že vlastně z toho hnutí se stala úplně obyčejná jakoby nějaká násilnická polosekta mi přijde. Že se za to schovává strašně moc lidí, kteří prostě rabujou výlohy. Jo, kdo viděl pro boha záběry z 5. Avenue v New Yorku, kde tam prostě jako rozbíjeli výlohy a zapalovali zboží. To opravdu jsem na to koukala. Říkala jsem si, pane bože, co se to sakra děje, jo? A takovýhle lidi se schovávají za tohle. Je mi jasný, že v každém hnutí nebo i v každé straně, v každém seskupení jsou vždycky ty jako bad seats, je to tak vždycky a dost často jdou jakoby víc vidět. Ale vadilo mi, že celebrity si dávaly černý fotky na Instagram a přitom to jsou ty lidi, kteří žijou v té největší bublině. Americký celebrity, jako. Nechci všechny házet do jednoho pytle, ale viděla jsem, myslím si, že jsem viděla... nedokážu to úplně konkrétně říct, kdo to byl, ale viděla jsem hezký koment na projev Meryl Streep, která měla před několika lety někde na Oscarech a někdo to komentoval, jakože ty, která žiješ v největším bohatství, ty, která se rozčiluješ na to, že muži a ženy neberou stejný plat a ty bereš 15 a oni 20 milionů dolarů, jo. Chceš říkat něco o jako průměrný v podstatě dělnický třídě nebo prostě pracující třídě. Takže, ale my samozřejmě k nám se většinou dostane přesně pohled nějaký celebrity. Jo, která, jak jsme si mohli jako, kdo jenom trošičku víc koukal po ten povrch, jenom malinko stačilo, tak zjistil, že to je tak strašně povrchní a přesně jakoby ta, v té bublině, že pak přesně vidíš ty scény z toho Minneapolis nebo z toho New Yorku a říkáš si, a sakra, to asi nebude jenom kvůli tomu, že zabili nějakýho černocha na ulici. I když teda jako policajti a černoši v Americe by mohl být taky na další podcast, protože to je prostě něco neuvěřitelného.
To by mohlo být na několik podcastů, že? Ale já se k tomu chtěl říct, že jako tam bylo samozřejmě vtipný, že když byly v televizi záběry prostě z nějakého hořícího protestu, tak tam byl titulek Mostly Peaceful Protests. Což je jako samozřejmě vtipný a všichni se tomu poprávu vysmáli, ale jako ono je to jako ale pravda, jo, když se to nedá v tom kontextu, když se to nedá na obrázek zrovna hořícího protestu, tak ty protesty, naprostá většina lidí tam byly prostě míru milovný, protestující a samozřejmě vždycky takovýhle akce přitáhnou nějaký jako hovada, co se projevují tím, že podpolujou McDonalda nebo já nevím co. Ale jako to téma, který jako bublalo v té americké společnosti strašně dlouho. Já nevím, jestli jsi viděla třeba ten proces s O.J. Simpsonem na Netflixu.
Jo, viděla, no jasně.
Já nevím, jak je to tam zdůrazněný, ten jako... jako ono to tam je, ale nevím, jak moc zdůrazněný to tam je, že vlastně celý ten proces se odehrával na pozadí toho, že ty černoši v tomhle Los Angeles byly strašně naštvaný a ty policajti, že jsou rasisti, že jo. A i ten právník Johnny Cochran prostě tam, aspoň teda v tom seriálu, říkal, že on s tím má taky prostě špatný zkušenost, že když řídí auto, tak okamžitě je podezřelý pro policajty. A tak jako v té společnosti to tak bublalo a teďka se to provalilo prostě s tím Georgem Floydem a s dalšíma incidentama, tím bylo několik za sebou, že jo. A já bohužel si nepamatuju, jak se jmenovali ty oběti.
Brenda Taylor, ne, to jo, byla taky... Brennona Taylor. Ne?
Nebo to bylo letos?
Já myslím, že to bylo možná letos.
Pak byl nějaký ten kluk, co běžel po té rezidenční čtvrti a tam ho zastřelili ty běloši, že jo, taky...
Já viděla strašně moc videí, kde prostě policajt... Znáš ten vtip, ne? Ten vtip byl tak černý, že ho policajt střelil 7x dozad.
A jako jak byla ta karanténa a lidi neměli co dělat a byli naštvaný, že jako taky, jako, že jednak jako znuděný, že jo, jednak naštvaný prostě nad nějakou tu svou situaci, kde přišli o práci a tak je logický prostě, že to nějak vyústilo prostě v ty protesty a Jako třeba jedna z věcí, podle mě, co se v Americe musí reformovat, je ta kvalifikovaná imunita těch policajtů, kde, jak to bylo vidět na těch protestech, těch záběrů bylo jako stovky, kde ty policajti, jim to bylo úplně jedno, že si lidi natáčí a stejně prostě bezvůdně mlátili, protože oni vědí, že jsou nepostižitelní, a to je podle mě jedna z věcí, co se v té Americe musí změnit. Což je taky zajímavá věc, u nás ty policajti nejsou takhle agresivní, že jo, málo, jako stává se to, že někoho zastřelí nebo zmlátí, ale strašně málo kdy. A
nemyslíš, že to taky může být tím, že to je faktor držení zbraní?
No, říká se to, no, ale nevím, třeba jako v České republice je mnohem víc držitelů zbraní, než, já nevím, jako v Německu třeba, a policajti jsou, řekl bych, jako stejně mírný, že jo? Ale nevím, jako říká se to.
Já si myslím, že ta americká mentalita je tak hrozně komplexní a jako složitá, že opravdu může přesně tady ty otázky, stejně jako ta rasová otázka, že to může pochopit líp jenom člověk, který tam aspoň trošku žije, nebo tam byl nějakou delší dobu, protože to je úplně, já bych řekla, že to je podobný, jako, nevím, cizinci nechápou český filmy s českým humorem. Protože prostě pokud tady nežiješ a pokud neznáš tu mentalitu a neznáš vlastně ty lidi a nemáš úplně ten vhled do těch událostí minulých, tak to prostě nepochopíš. Jo. A myslím si, že takhle je to i s tou Amerikou, že pro nás, pro Čechy třeba konkrétně, ta otázka rasová je taky taková jako vzdálená. Jak si to řekl jsi to přesně. Buď žijeme v nějaký bublině, nebo se nás to konkrétně netýká a většina lidí je jakoby tolerantních. A mám pocit, že lidi jako v Čechách obecně, ne jako samozřejmě ne všichni, ale tak obecně, jim je jedno, jako jestli je někdo zelený, nebo žlutej, nebo prostě modrej, nebo černej. Ale že jim spíš vadí jako konkrétní věci. No ale to je zase, to zabíháme úplně jakoby někam jinam.
Já chci ještě chtěl říct, že co mě, jak jsem sledoval ty volby, já jsem si to dřív nevím, jestli jsem to slyšel, nebo jsem si to neuvědomil, ale teďka letos, jak při těch volbách v listopadu, tak teďka včera při tom druhém kole v té Georgii, že v Americe je celkem normální, jak jsem pochopil, že jsou oblasti, kde jeden z těch kandidátů vyhrává třeba 85% k 15%. A to podle mě pro nás je naprosto nepředstavitelné, protože myslím, že u nás takové oblasti nejsou. A pak jsou oblasti, kde je to naopak. A u nás žijeme tak jako všichni na jedné hromadě. Já jsem sice na začátku říkal, že u nás v ulici lidi volí Zemana a Babiše, ale není to nějak jako úplně extrémně, jako není to, že Babiš tam dostane 90%. Jo? Takže i tohle je podle mě pro nás nepředstavitelné, že se tam žije v takovýchhle enklávách, prostě někdo žije s demokratama, někdo žije s republikánama, občas se to sice trochu nějak přeskupí, ale existují tam tyhle ty oblasti, kde se v podstatě volí jako jenom jedna strana, což pro nás je úplně nepředstavitelné. I v Praze se prostě je ta politická diverzita docela velká. A to já jsem teda zrovna v Americe žil, ve Washingtonu, žil, kde Joe Biden dostal snad jako 95% nebo 93%, já nevím, kde prostě všichni volí ty demokraty, že? A to podle mě taky přispívá, jako nevím, já nejsem sociolog nebo to, ale to přispívá taky asi k nějaký tý nedůvěře mezi těma voličema těch jednotlivých stran, že oni si žijou, nebo spousta z nich žije v těch bublinách, kde všichni, koho oni znají, tak volí prostě tu jednu stranu. A tak jim přijde, tak jim to vlastně nerozumí těm lidem, že by někdo volil někoho jiného, že jo?
No a velmi stručně řekni, když se teda vrátíme k těm volbám v Americe, máš pocit jako nějakého vítězství, nebo máš pocit nějaký, jako, že nastává velká změna? Já mám pocit to trošku, že to je jako z bláta do louže. Do trošičku jakoby sofistikovanější louže.
No, já jsem jako liberál, libertarián by se řeklo v Americe, a vždycky jsem k tomu měl jako přístup, jako jsem slyšel, že říkali tvůrci South Parku, že říkali I hate Republicans, but I really fucking hate Democrats. A tak nějak jsem to cítil vždycky já do té doby, než republikáni nominovali Trumpa, který je prostě něco neskutečného. Ze spousty důvodů, to bychom o tom mohli mít několik podcastů, jenom o fuck-upech, jenom jako top 10 fuck-upů Donalda Trumpa, to bychom se dostali tak do minulého týdne. Jo, to bychom museli mít top milion, aby jsme pokryli ty 4 roky. A tak jako a to, jak ten Trump byl schopný prosadit to svoje bláznovství v té republikánské straně, tak dneska si to říkám naopak. A ilustruje to komentář PJ O'Rourke, což je americký satirik, napsal knihu, kterou tady mám v knihovně, Parliament of Horse a další knihy, který říkal, no jako demokrati lžou a nesouhlasím s nima v ničem, ale jsou v nějakých normálních parametrech. A ty republikáni teďka za to Trumpa jsou prostě úplně zbláznění. A Ridley Balko, který ho doporučuji teda sledovat i na ty rasové věci, to je libertarián, co se zabývá tou trestní justicí, tak ten zase říkal, no těším se na to, že s tím novým režimem budu nesouhlasit politicky, na rozdíl od toho, že s tím minulým režimem jsem nesouhlasil politicky, byli strašně skorumpovaní a ještě jako naprosto krutý, že jo, vůči imigrantům a cizincům a demokratům a tak dále a tak dále. Takže já to vnímám, jako ne, že bych nějak jako miloval demokraty ze svého zahraničního pohledu, ale budu s nima nesouhlasit v rámci nějakých normálních jako parametrů a to bylo, připadá mi to jako naprostá šílenost, to co se bylo schopný odehrát prostě v těch posledních 4 letech v Americe i s tím, že oni teď zpochybnili ty volby, že to se všechno k tomu počítá. Nevím, asi Američani se tomu taky diví.
Tak, pojďme teda na číslo 6, to si vybral. Tak,
mám tady například ten koronavirus, jsme ještě neprobírali speciál do Číny se zdravotnickým materiálem. To jsme ještě ke koronaviru jsme vlastně nic neřekli, že jo?
Ke koronaviru jsme nic neřekli a věci, které tady neprobereme, které se nám teda jako do toho žebříčku nevědou, tak můžeme jenom jako vyjmenovat. Jo. Ale pojď vybrat nějaký svůj jakoby oblíbený.
No tak to je jako obří fuck up, že jo? Ale jenom o tom vzniklo spousta podcastů, jako několik dílnej, že jo, o koronaviru, tak nevím, jestli musíme to říkat. Každopádně chci ze sebe říct, že Liberální institut k tomu má studii, k tomu, co ta vláda dělala nebo nedělala, ale zatím jsme pokryli jenom první vlnu, takže zatím to je jenom někdy do toho léta a na fuck-upy z druhé vlny budeme muset napsat další studii. Mám tady napsaný třeba, kolikže toho máme, 6 už, ne? 5? Ježiš,
teď končí 6. příčku.
Teď máme 6. Tak mám tady třeba smrt Kobeho Bryanta.
To je zase úplně z jiného soudku, že jo? Aby jsme to i jako trošku odlehčili, když na tom není něco k odlehčení smrt člověka. Ale Kobe Bryant byl obrovská osobnost, nejenom sportovní. A musím říct, že já jsem se o něm dozvěděla trošku víc až vlastně po jeho smrti. Občas mě nějaký jakoby úplný osobnosti jako úplně uniknou. A já, když mi manžel říká, hele, umřel Kobe Bryant, to jsem říká, a to byl ten golfist? Ne, to byl ten basketbalista. Tak na mě úplně koukal, jako jestli jsem nespadla náhodou jako z višně. Ale smrt Kobeho Bryanta rezonovala hodně dlouho médii, protože vlastně se stalo něco, co máš pocit, že se jako nemůže stát.
No, a to se stalo snad ještě před koronavirem, ne?
No jasně, to se stalo.
Že to se tak probíralo, tak
no
to
právě, říkám,
to bylo se stát ještě předtím.
To se stalo vlastně předtím a vlastně odešel úplně úžasný, co jsem se, já vlastně už teďko jakoby o něm vím skoro všechno, ale odešel absolutně úžasný člověk, který teda byl inspirací pro opravdu obrovskou spoustu lidí, nejenom v Americe a nejenom v tom basketbalovém prostředí, protože to byl úžasný manžel, táta, 4 dětí, jedno jeho dítě vlastně odešlo s ním. Takže to byla obrovská rána pro sportovní svět, ale i pro vlastně obrovská osobnost odešla.
No. Já jsem věděl, že existuje. Já jsem se o tom se taky bavil na Twitteru, jestli teda mi říkali, že vůbec nikdy neslyšeli to jméno. Tak jsem říkal, Michael Jordana to si slyšel, jo. A jako LeBrona Jamesa to si slyšel, jo. Tak Kobe Bryant byl mezi nima. Se teda považuji celkem za sportovního fanouška, ale basket nesleduju a zase, abych dodržel linii, tak skoro všechny fuck upy jsou o věcech, které já teda nesleduju, což je zajímavé. A je to prostě jenom tragédie, co se asi občas stane. No. Já teda jsem i znal člověka, co taky umřel vlastně ve vlastním letadle, tak asi se to někdy stane, není to asi nic veselýho. Ty reporty pak po té jeho smrti většina lidí, právě většina těch zpráv byla, že je skvělý člověk, nicméně tam je nějaký ten podezřelý případ s tou holkou, někde z toho hotelu, že jo, kde někdo tvrdí, že jí znásilnil a tak, takže do toho bych teda
jasně,
nerad
hele,
zabusoval,
hele, v každém...
ale je to, byl to velký vzor pro strašnou spoustu lidí a jako skvělý samozřejmě sportovec a jako samozřejmě je škoda, když někdo takový zemře.
Hele,
a...
všichni jednou umřeme, je jasný, že se takovýhle věci stávají, ale byla to taková jako rána, dovolím si takový černější vtípek z čistého nebe.
Byla to rána z čistého nebe v době, kdy jsme ještě řešili požár v Austrálii a impeachment amerického prezidenta a nevěděli jsme, že pak se celý rok budeme zabývat úplně něčím jiným. No. Pak tady mám Beirut teda. A to je vlastně jako podobný jak požár v Austrálii. Že? Taková věc...
Akorát,
taky, požár... taky jako v jiném roce by to bylo jako hrozně zajímavý a neustále ve zprávách.
Uh-huh.
A letos se na to moc nedostalo.
Což je právě strašná škoda, protože výbuch v Bejrútu jsem doslova oplakala. Normálně mi ukápla slza, když jsem viděla, jak prostě ty lidi a občani toho strašně zkoušeného státu, strašně nádherného, s úžasnýma lidma a s úžasnou kulturou a historií, dostali zase jakoby jednu ránu pod pás. A ten Beirut se otřásl v základech a vlastně 3/4 města je srovnaná se zemí. Umřelo spoustu lidí a už to vlastně jakoby nikdy nebude jako dřív. Ono je to od nás jakože daleko a samozřejmě nějaké události se nás dotýkají víc a nějaký míň, taky v závislosti na tom, jak kulturně jsme si blízký. Ale zrovna z toho Blízkého východu bych řekla, že ten Libanon je jako nám hrozně i kulturně blízký. Za prvý je tam spousta křesťanů. Hmm. Za druhý Libanonci jsou velký světoběžníci, takže určitě každý zná, kdo trošku cestuje nějakého Libanonce. Já jsem měla možnost jich poznat spoustu.
Jsem byla teda několikrát pracovně?
No, byla jsem tam pracovně, ale zemi jsem neprocestovala, ale Libanonců znám spoustu. Za svý působení v Dubaji. Takže mě to bylo neuvěřitelně líto. Oni jsou Libanonci hlavně strašně hrdí na svoji zemi. Jo. Tady je třeba zase ten kontrast mezi náma a třeba těma Libanoncema. Tak my, spousta Čechů je schopný ti říct, že se stydí za to, že jsou Češi a že vlastně tady je to všechno na hovno a i když je tady spousta věcí na hovno, tak jakoby nenapadlo by mě jakoby třeba říct, že se stydím za to, že jsem Čech nebo že Česká republika je prostě příšerná. A tam naopak ti každý řekne na potkání, jakože Libanon je nejnádhernější země na světě. Nejúžasnější, že jsou tam hory, že je tam moře, že je tam poušť, že je tam prostě zeleň, jo, že jsou tam úžasný ženský. Libanonci jsou neuvěřitelně šarmantní, jak ženský, tak chlapy. A pro nás, Evropanky, nebo Češky třeba konkrétně, kde čekáš a děláš oči na chlapa, jak dlouho, než vůbec se jako ho napadne tě oslovit, jo, a nějak jako normálně s tebou začít víc konverzaci, tak Libanonec hele ten jde na věc. Ten prostě řekne, oh, you're so beautiful, your eyes are like heaven, jo, podobně. Což je strašně...
To mě nikdo neřekl.
No, mě jo, samozřejmě já už jsem byla poučena, takže já jsem věděla, že si to nemůžu brát úplně jako tak, nemůžu z toho být tak strašně nadšená. Každopádně...
Jsem věděla, že z toho hned není svatba, jo.
Každopádně výbuch v Bejrutu mě jako strašně mrzí a nemělo by to zapadnout a je mi líto strašně těch lidí. Strašně.
No, tam bouchnul nějaký ten čpavek, nebo co to
bylo? No, bouchnul tam vlastně ta továrna, neuložiště, muniční sklad snad. Muniční sklad tam bouchnul.
Jo?
Jo, já myslím, že jo.
A já akorát jsem k tomu chtěl říct jeden z mála podcastů, co já poslouchám, samozřejmě kromě Tleskám po přistání, tak je podcast Lance Armstronga. On říkal, že tam byl na nějakým benefičním závodě, kde vybírali peníze nebo nějak na nějakou obnovu, teď nevím si, na nějakou konkrétní věc, na nějakou charitu nebo na obnovu města, jenom tak. A říkal, že ty Libanonci z toho byli hrozně nadšený, že tam jsou ty cyklisti i teda starý páky jako Lance Armstronga, že jedou a že to je vlastně první nějaký event, co se tam odehrává, prý byli hrozně pohostinní. A hrozně si to pochvalilo, takže evidentně srdeční lidi, taky samozřejmě lepší než jejich politici. A taky jako smutná věc, no, co se stala v tom loňském roce. Další položku, co tady mám, tak přece jenom tady mám něco k tomu koronaviru, zavření státních hranic. což bylo možná víc vtipný, než jako tragický.
To se vlastně stalo po 30 letech u nás, zavřeli hranice.
No a armáda byla jako konečně natěšená, že může něco dělat, může si dělat fotky z terénu a psali, jak hlídají čáru na Twitter a pak se jim lidi vysmáli, tak a policajti zase se divili, jako, že někdo chce přes hranice. Já teda nemám nic proti tomu v podstatě, když se dělají nějaké opatření proti koronaviru, co se jinde nedělají, když se dělají s nějakým rozumem, ale zavřít hranice a postavit na ně armádu mi přijde jako úplně fantastický, no tak jako tak někdo tam projde, no v tomhle se, no a co, jako tak je, snad jako nezboří svět a jako nestojí to za to, aby tam stála ozbrojená, aby tam stály nějaký ozbrojený zelený mosky.
Tak. Ono v podstatě, když se to tak...
Pardon, jestli mě poslouchá nějaký voják, ale...
když si to tak vezmeš, tak ten krok byl v podstatě celkem logický. Ano, máme nějaké opatření, obzvlášť tý první vlně, kdy jakoby všichni občani teda České republiky nebo 90% z nich bylo neuvěřitelně ukázněných a vlastně i tu vládu v podstatě jako i docela chválili za to, jak rychle si dokázala s tím poradit. Tak ono je to, ono to zní celkem logicky. Jenomže, když si to vezmeš jako zase z jiné stránky, jak jednoduchý to bylo, jak se plácali všichni po ramenou politici, jak to strašně zvládli. A protože nepovolit někomu vstup do České republiky je rozdíl, než občanovi České republiky nebo lidem z nějaký země nedovolit odejít. To je ono. A byli jsme zase tam, kde jsme byli před 30 lety. A většina lidí se to chválí, jak je to jakoby úžasný krok. Ale jak jednoduše o tu naši svobodu, a teď se nebavíme o nějaký jako o nějakým pojmu někde, který visí někde ve vzduchu, ale to je, doopravdy se bavíme o tom nejzákladnějším, o té svobodě toho pohybu, že najednou někdo takhle louskne prstem a jsou zavřený státní hranice a nikdo nemůže ven a přitom přesně je to úplně k ničemu, protože nikam se nedalo jakoby cestovat. Všichni i chtěli být doma, nebo většina lidí chtěla být doma a jestli někdo v lese na procházce přesně překročí hranice a tam je ozbrojená armáda, která prostě by toho člověka, nevím, co by ho zastřelili, nebo by mu řekli, tady se otočte a běžte, protože za 10 kroků jakoby už se děje něco jiného. To mně přišlo jedno z nejhorších rozhodnutí, protože spousta těch rozhodnutí jsou absurdní k smíchu, k pláči, ale tohle to mi přišlo jako, že jsem si říkala, a sakra, ono to jde. A jde to takhle jednoduše. Nikdo se nebouří. Protože myslím si, že určitý věci i určitý kroky pro dobro věci nebo pro vyšší dobro by stejně měly být alarmující a stejně by měly být takový, že se o to musí poradit spoustu lidí a musí se to promýšlet strašně moc dlouho. Možná se udělat referendum, jestli to takhle má být. A to si myslím, že zavření státních hranic by mělo být jedno mezi tím.
Ano, naštěstí to teda netrvalo tak dlouho. A myslím, že oni nějak tak jako pak s tím skončili, se jim ty lidi vysmáli, ale to bylo. Já jsem třeba, jak jsme na začátku mluvili o té ceně Alexandra Bacha za antiliberální počin, tak já jsem hlasoval pro tu armádu hlídající čáru, ale vyhrála ta potravinová soběstačnost, ta měla víc hlasů, hlasovalo tam nějakých 118 lidí, myslím. A třeba chtěl jsem k tomu říct teda k hranicím, že já jsem vlastně z Bruselu jsem se odstěhoval loni na konci ledna nebo na začátku února a já jsem se doteď neodstěhoval, protože já se tam vlastně nemůžu dostat, že jo? Nebo když už se tam můžu dostat já, tak ne se stěhovákama. Takže já tam mám pořád všechny své věci, přestože už tam rok nebydlím, což je teda jako na jednu stranu vtipný, na druhou stranu jsem tam zasměl jako nájem až někdy do září a nemohl jsem tam bydlet. A no tak prostě zvláštní rok, sice jsem nešel roušky, ale taky jsem teda měl nějaký zážitky s koronavirem, ale nechci to v žádném případě srovnávat samozřejmě s ostatníma lidma, to je jenom tak ze srandy. Já tady mám nějaký politický fuck-upy, teda když už máme jich 8, tak 9.
Pojď na to, jsi přece jenom expert na politiku.
Dáme jich teda několik najednou. Mám tady možná jenom 2.
Teď jsme vlastně řekli 8. příčku, tak pojďme na 9. a poslední 10.
Rovnou v obě, jo?
No, můžeš postupně.
10. jsem chtěl jako něco.
Ne, tak pojď 9. Devátá
teda politická, jo? Tak mám Hongkong a Brexit. To jsou fuck-upy trochu jiných věcí. Hongkong, který byl teďka dlouhý léta mnohem svobodnější zemí než Čína. Sice tam neměli nějaký politický svobody, že jo, nemohli volit ve volbách ty lidi, ale mohli se svobodně vyjadřovat, měli ekonomické svobody v žebříčku, co vyhlašuje každý rok teda taky liberální institut společně s jinýma institutama na světě. Je Hongkong v ekonomické svobodě tradičně, teď nevím, jestli první před Singapurem, myslím, anebo druhý za Singapurem, teď to nejsem jistý. Takže ekonomicky jedna z nejsvobodnějších zemí na světě. Politicky, jak jsem říkal, nemůžou volit, ale mohli svobodu projevu a tak dál, měli celkem vysokou, rozhodně vyšší než prostě v té kontinentální Číně, ale bohužel jako v loňském roce Číni se rozhodli, že už se jim to nelíbí, takže tam zavedli ten takzvaný to security law a rozhodli se došlápnout si na Hongkong a na ty obyvatele. Dneska jsem četl, že snad zatkli nějakého cizince, co ani nemá žádný hongkongský pas, takže tam jako značně přitvrdili, což je teda, vlastně se přitvrdilo i v celý té Číně, že jo. Od té doby, co já jsem psal tu knihu, kde já jsem ji psal, nebo kdy já jsem tam byl na vrcholu takový té liberalizační vlny v Číně, tak od té doby se to tam dost zhoršilo. V tom Hongkongu se to teďka zhoršilo výrazně, což mě mrzí, do Hongkongu jsem se chtěl ještě někdy znovu podívat. A teď se mi tam jako úplně nechce, protože já jsem i do médií říkal, teď to řeknu tady i do podcastu, že čínský prezident je medvídek Pů a nemá co dělat jako čínský prezident, tak se mi tam úplně nechce teda tady zase jako být někde ve vězení v Číně nebo v Hongkongu, takže asi budu muset počkat, než se tam změní předpisy. Je to Čína i Hongkong jsou krásné země a taky jako mnohem lepší jsou ty obyvatelé než ty jejich politici. Je to velký fuck up a je to něco, co mě osobně hodně mrzí kvůli těm lidem, kteří si to nezaslouží vůbec takhle zacházení. A Brexit teda je fuck up spíš takový jako úsměvnější, kde tam se, jak tam ty strany podle mě obě vyjednávací pokazily, co mohly, vyjednávali jako špatně, trvalo to jako 4 roky, že jo, a nakonec teda nějaký Brexit dvojtej, vlastně rok 2020 je rok dvojitýho Brexitu, protože nejdřív byl Brexit na konci ledna, pak byl druhý Brexit na konci prosince a tak nějak se to upeklo a nějak ta Británie teda z té unie vystoupila. Uvidíme co jaký to půjde k duhu, nebo jak to Evropský unie půjde k duhu. Zatím to vypadá, že se toho moc nezmění, ale já jsem teda vždycky příznivec Brexitu, takže já těm Britům fandím, ať se jim daří a fandím Evropské unii, ať se z toho poučí, ať se nějak zreformuje, ať neodcházejí další země, ale uvidíme.
Já jsem taky fanda Brexitu a fanda Velké Británie obecně a dneska jsem četla nějakou čerstvou zprávu, jenom nadpis jsem viděla, nevím ani kde, takže nemůžu hodnotit jako jak moc relevantní to je, ale že taková jako šokující, protože samozřejmě většina i českých médiích jsou jako proti tomu Brexitu, to jsem si jakoby všimla, snaží se nahrávat trošku na tu druhou stranu a titulek byl důsledky Brexitu. 4 holandští turisté jim nebyl povolen vstup do Velké Británie. No, aha, tak to je jenom tako, tak úsměvný k tomu.
Tak stanou holanděni. To možná budou byli to za výhodu zase. Ale,
no a ty máš tady teda 10. nějakou jako svojí?
Mám tady jako takový vtipnější, spíš vezmu všechny 3 najednou. Nový Facebook, který je strašný. Nový účest Miley Cyrus, který je taky strašný, a Rudy Giuliani, který je taky strašný. Tak když jsme to nějak odlehčili, tak to jsou tři věci. Nový Facebook já ho nemůžu používat vůbec. Dokud jsem mohl, tak jsem používal ten starý design teda. A protože nevím, jsem stará škola, už mi čouhá párte z kapsy, tak se nemůžu žít s novým Facebookem, který podle mě se to nedá ovládat, ale mladší diváci určitě s tím nemají žádný problém. A tak to je vtipná věc. Co si myslíš o novém účastu Miley Cyrus? Ty jako influencerka, instagramerka?
Já jako velký influencer, vlastně jeden z největších vůbec v České republice, můžu říct, že já nevím, mě Miley Cyrus celá jakoby vůbec nějak jako nevadí. Mně nevadí ani co dělá, ani jak vypadá a mně přijde prostě...
Podle mě skvěle zpívá, a skvěle vypadá, ale ten nový už si prostě divnej a pro mě to fuck up, to si nemůžu pomoct.
Pořád si myslím, že jakoby nic nepřekoná, nevím jaký to byl rok, Britney Spears a oholení její hlavy, takže o nějakým účesu Miley Cyrus si myslím, že tohle to zapadne do propadliště dějin, tohleto. Ale chápu, že tebe jako chlapa, který má rád ženy, tak prostě tak tě to jakoby rozčílilo. Mě to zase tak jakoby nepobůřuje. Ale je to, byl to tvůj kol prostě a jakoby na desátý příčce, teda účest Miley Cyrus.
Člověk pak musí pouštět ty písničky bez videoklipů, že? Tak,
no a Rudy?
A Rudy Giuliani, to je jako... To bych chtěl taky několik podcastů. Jeho měsíc, kdy ho nachytal Borat s rukama v kalhotách, pak byl u soudu a neznal doktríny amerického federálního práva, který znám i já, naprostej laik, a Rudy nevěděl, na co se ho ptají. A pak mu tekly vlasy někde na té tiskovce a pak svolal tiskovou konferenci na Four Seasons Total Landscaping, což je jinak známý jako parkoviště mezi dildo shopem a krematoriem, tak to byl jako měsíc snů prostě.
No, takže myslím, že jsme takhle odlehčeně uzavřeli náš top 10.
Neměl bych se zapnout taky na Jeffreyho Tubina, to je speciální jako bonusová cena Jeffrey Tubin, který masturboval na callu s kolegama z redakce. Protože jsem myslel, že má vypnutou kameru, tak prosím vás, když máte call, tak nemasturbujte a nikdy si myslíte, že máte vypnutou kameru.
Děkujeme za tuto užitečnou radu. Ta se bude hodit, protože myslím si, že na konferenčních kolech spousta z nás ještě nějakou dobu bude muset přežívat, protože myslím si, že situace se nelepší. A trošku jsme to protáhli, tady ten podcast, ale doufám, že z toho máte stejný...
Máme nařízení, že to musí jít do hodiny. Jo?
No, to je moje interní nařízení. Ale ne, ale doufám, že jste měli z toho stejný pocit jako my, že by to bylo na spoustu dalších podcastů. Doufám, že jste se bavili, doufám, že jsme možná rozšířili váš hate list, který doufám, že každý má, protože
teď to... Teď jsem na hate listu já u všech.
Ne, ale ještě, Martine, na závěr, úplně stručně řekni, jestli si myslíš, že svět se horší nebo lepší?
Spíš zlepšuje, samozřejmě jsou tam nějaký výkyvy k horšímu. Rok 2020 ve spoustě věcí nám přihoršil, ale z dlouhodobého hlediska se zlepšuje. Máme o tom i knihu, co se jmenuje Pokrok, tu si taky kupte.
Takže běžte se podívat na stránky Liberálního institutu a knihu Pokrok, kterou já teda mám taky doma v knihovně, protože Martin mi vnutil, já jsem si musela koupit. Tak vám přejeme krásný rok 2021, ať je lepší, úspěšnější a laskavější než rok 2020.
Já vám děkuju za pozornost a když jsme si uvěstnili, že ten rok 2021, tak vám taky přeju krásný nový rok. A tobě přeju spoustu diváků a posluchačů tohle podcastu a spoustu čtenářů všech knih budoucích i současných.
Díky, budeme se těšit zase příště.
Díky, čau.